เราก็ได้มีโอกาสแล้วก็มาทำบุญและถวายทานแล้วก็เป็นของถวายสังฆทานมีภัตตาหารหมันคาวมีเครื่องใช้อันเป็นปัจจัยของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของในสมณะเพศของพระซึ่งเมื่อพวกเราเนี่ยถึงวันหยุดซึ่งในสมัยนี้ก็เป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดในสัปดาห์หนึ่งเราก็ทำงานมา6วันหยุด1วันหรือทำงานมา5วันหยุด2วันวันหนึ่งก็เป็นวันที่เราได้พักผ่อนวันหนึ่งก็เราจะได้มาฝึกจิตในช่วงระยะเวลาช่วงเช้าเพราะว่าการดำรงชีวิตอยู่ของเรานี้มันก็ต้องให้มีความสมดุลทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจในเรื่องจิตใจนั้นถ้าจะให้เกิดความสมดุลขึ้นมานั้นก็ต้องมีธรรมะสิ่งที่ทำให้จิตของเราเกิดความสมดุลไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีนะความหลงก็ดีเนี่ยทำให้จิตของเราเสียความสมดุลลงไปเราจะมาฟื้นฟูหรือมาทำจิตให้มีความสมดุลให้เกิดความบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบขึ้นมานั้นเราก็ต้องมาฝึกจิตว่าจิตตังทันตังสุขาวหังนะจิตที่ฝึกดีแล้วนะย่อมจะนำความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้เกิดความสมดุลในทางด้านจิตใจและในร่างกายนั้นก็จะมีความสมดุลคือมีการออกกำลังกายให้ร่างกายนี้มีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวไม่มีโรคไม่มีภัยมาเบียดเบียนเมื่อเราได้มาฝึกเนี่ยทั้งทางกายทางใจเกิดความพอดีขึ้นมานั้นน่ะก็จะเกิดความสงบโดยเฉพาะว่าจิตใจนี่เราอาจจะดูว่าปล่อยปละละเลยไปนะเราทุกคนเมื่อต้องการใช้สอยน้ำก็ต้องการน้ำที่สะอาดเมื่อเราต้องการใช้น้ำนะก็ต้องการน้ำที่มีนะความสะอาดนะน้ำที่เป็นขุ่นเป็นโคลนก็ดีนะหรือว่าน้ำที่มันแดงเป็นสนิมก็ดีนะน้ำที่มันเหลืองเพราะใบไม้ทับถมก็ดีเนี่ยก็เป็นน้ำที่เราใช้สอยได้ยากยิ่งเป็นโคลนเป็นตมแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครต้องการเลยจิตของเรานี้เหมือนกันถ้าจิตนี้เนี่ยถ้าจิตเป็นโคลนเป็นตมแล้วเนี่ยเราคิดได้ว่าเป็นอย่างไรเราก็คงจะใช้ให้เกิดความสุขความสงบแก่เราไม่ได้เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงถ้ามันมากเข้ามันก็เหมือนเป็นโคลนเป็นตมนะทับถมในจิตใจจิตใจไม่มีความปลอดโปร่งไม่มีความสะอาดหรือว่าถ้าดีขึ้นมาหน่อยนั้นน่ะนะมันเป็นน้ำที่แดงๆก็ดีเนี่ยเหมือนจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันที่ยังไม่สะอาดมากนักก็ยังพอได้ใช้ได้แต่ถ้าดีนั้นก็ต้องเป็นว่าจิตที่ใสสะอาดหรือน้ำที่ใสนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบแล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมานี้จะอยู่ในฐานะใดเพศใดวรรณะใดเขาตามนี่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ในประเทศอินเดียเขาจะแบ่งวรรณะเป็นวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์การค้าการขายก็วรรณะแพทย์นะถ้าต่ำลงมาเป็นอาชีพรับจ้างลงไปโน้นก็จะเรียกว่าเป็นวรรณะของจันทานอันนี้เมื่อพระองค์เห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาในวรรณะใดก็ตามก็ยังมีความทุกข์จะลอยบาปออกไปได้ต้องลอยบาปด้วยการนับปฏิบัติอันนี้พระองค์ก็เมื่อตรัสรู้แล้วก็มาชี้นำมาบอกธรรมะในแนวทางปฏิบัติที่วันมาฆบูชาพระองค์ก็ตัดไว้เป็นกว้างๆว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนะการไม่กระทำบาปทั้งปวงสิ่งใดที่เป็นบาปเนี่ยเมื่อทำไปมากๆแล้วนะจะทำให้จิตของเรานี่มืด เมื่อมิดปิดบังไปเรื่อยไม่พบกับแสงสว่างนี่เรียกว่าเป็นบาปความโลภความโกรธความหลงที่เราไม่ได้ควบคุมเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นบาปได้นะเป็นบาปได้เกินความพอดีขึ้นมาเมื่อเป็นบาปแล้วจิตก็มืดมิดปิดบังไปหมดไม่พบกับแสงสว่างของธรรมะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราละซึ่งบาปทั้งปวงการละบาปทั้งปวงนั้นเราก็ต้องมีจิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีธรรมะสี่ประการอันเป็นพรหมวิหารธรรมนะที่จะรักษาจิตของเราให้เกิดความสมดุลหรือความสมดุลนะมากขึ้นเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยเป็นบาปเนี่ยแสดงว่าจิตนี้เสียความสมดุลลงไปนะขาดความสมดุลลงไปเอียงไปเรื่อยๆนะเอียงไปเรื่อยๆก็จนมากถ้าเอียงไปมากๆก็ล้มไปเลยเมื่อล้มไปแล้วเนี่ยนะความรู้สึกนะในความเป็นนะมนุษย์สมบัติก็จะน้อยลงไปนะน้อยลงไปจะน้อยลงไปทุกทีทุกทีจะทรงตัวในความเป็นมนุษย์มนะแปลว่าใจอุตสาหแปลว่าสูงมนุษย์ก็แปลว่าผู้ที่มีจิตใจที่สูงจิตใจจะสูงได้จิตใจจะเกิดความสมดุลหรือเกิดความสูงขึ้นมาได้ต้องเป็นจิตใจนะที่มีธรรมะเกิดขึ้นมาตัวกิเลสนั้นทั้งความโลภโกรธหลงเราจะได้ยินบ่อยก็คือโลภโกรธหลงถ้าเราจิตของเราวิ่งไปตามความโลภโกรธหลงแล้วนี่จะเสียความสมดุลสมดุลลงไปแล้วนะความที่จะให้จิตใจของเราสูงขึ้นก็ไม่มีเมื่อเราละบาปได้นะบำเพ็ญความดีเช่นการให้ทานเมื่อเรามีทานการให้นะเป็นอย่างไรใครๆก็รักใครๆก็ชอบเพราะว่าทุกคนต้องการความเสียสละทุกคนต้องการเป็นผู้ที่รับแต่เมื่อผู้ที่ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาให้ทางวัตถุทานให้ทางน้ำใจให้ทางวาจาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนหลวงพ่อประทาท่านก็พูดว่าเมื่อจะกล่าววาจาสักครั้งหนึ่งทำไมไม่กล่าววาจานะที่เกิดประโยชน์นะที่ประกอบไปด้วยความดีประกอบไปด้วยคำพูดที่ไพเราะแสดงออกมาทางด้านวาจาก็เกิดประโยชน์ทั้งหมดอย่างท่านก็พูดมาน่าคิดน่าพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแล้วว่าสัมมาวาจาวาจาชอบไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้ออย่างนี้สัมมาวาจาเป็นวาจาที่ชอบเมื่อเราเนี่ยพูดออกไปในคำพูดนะโดยที่เราไม่ระมัดระวังอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของผู้อื่นเขาในคำพูดนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจแล้วเนี่ยเขาอาจจะตกจากจิตใจที่เขาสูงอยู่ความเป็นมนุษย์ลงมาเป็นจิตใจที่มันต่ำกว่ามนุษย์ลงมาก็ได้เราทำให้คนอื่นเขาเป็นบาปได้เห็นไหมเพียงวาจาที่กล่าวไปเป็นวาจาที่ไม่จริงเป็นวาจาที่เป็นคำหยาบวาจาที่เลวไหลวาจาที่ไม่สุภาพเรียบร้อยไม่ก่อเกิดประโยชน์ทำให้จิตของคนนั้นฟุ้งซ่านจิตของคนนั้นเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาได้ก็เพราะวาจานี่เนี่ยบางทีเราถือศีลเนี่ยนะถือศีลแล้วนี่มดตัวน้อยๆเราก็ไม่ทำลายล้างนะลูกน้ำเราก็ไม่ทำลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ระมัดระวังหมดเลยนะไม่ทำให้เขาต้องลำบากแล้วระมัดระวังแต่วาจานี้เองเนี่ยถ้าพูดไปแล้วทำให้เกิดคนอื่นเขาลำบากคนอื่นเขาเป็นทุกข์ไม่สบายนี่ไงนะเจตนาที่ไม่ดีอย่างนั้นนะก็เรียกว่าศีลของเราก็ไม่ดีเมื่อศีลของเราไม่ดีทำให้คนอื่นเขาไม่ดีด้วยก็เป็นกรรมเป็นวจีกรรมนะฝ่ายทุจริตฝ่ายทุจริตที่ทำจิตนั้นให้เศร้าหมองขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็จึงสอนว่าทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีนั้นให้เราละเลิกสิ่งที่เป็นทุจริตประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตนะคือว่าสิ่งที่ดีที่งามเมื่อทางกายวาจาเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะที่ถูกต้องนะในธรรมะประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในจิตใจเนี่ยจิตใจดวงนี้นะก็เหมือนกับว่า น้ำนะที่ใสสะอาดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะเป็นน้ำที่พอจะบริโภคได้เป็นน้ำที่จะใช้สอยได้ในเบื้องต้นก็เป็นน้ำที่พอใช้สอยได้ไม่เป็นน้ำขุ่นน้ำโคลนไม่เป็นน้ำแดงไม่เป็นน้ำเหลืองพอที่จะได้อาศัยทำความสะอาดชำระล้างร่างกายก็ดีภาชนะต่างๆนะได้สะดวกอันนี้ก็เรียกว่าเกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วน้ำชนิดนั้นเกิดประโยชน์น้ำใจนี่ก็เหมือนกันน้ำใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำใจที่มีความเสียสละนะน้ำใจที่มีความดีความงามนี่แหละนะเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องมาแสวงหาต้องมาฝึกฝนอบรมยันสิ่งที่ทำใจของเรานั้นให้เศร้าหมองทำใจของเราให้มึนมิดนั้นเราก็พยายามละเพราะว่ามันจะเป็นบาปทั้งปวงทีเดียวสัพพะปาปัสสะอาการณังการที่เรานั้นไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ากุศลสูปสัมปทาการที่ทำให้กุศลนั้นถึงพร้อมนะการประกอบกุศลให้ถึงพร้อมก็คือคุณงามความดีตั้งแต่ว่าการศึกษาเราเรียนนั้นก็เป็นความดีเราก็ต้องทำการศึกษาเราเรียนให้พร้อมทำการงานนั้นก็ทำการงานด้วยความสุจริตเป็นสัมมาอาชีโวก็ประกอบการงานนั้นให้ดีให้งามขึ้นมาให้พร้อมเมื่อมีความพร้อมขึ้นมาแล้วในกุศลต่างๆอันเป็นบุญอันเป็นกุศลที่พวกเราได้ทำมีทานมีศีลมีการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นกุศลนะกุศลคือความฉลาดนะความฉลาดเมื่อพวกเราเนี่ยมีความดีละบาปแล้วนะจิตก็มีความฉลาดแล้วเราก็ต้องรักษาความดีเอาไว้หลวงพ่อชาจะบอกว่าเหมือนกับเรามีเนื้อมีปลาเราก็ต้องมีเกลือหรือมีน้ำแข็งที่จะรักษาปลาเนื้อนั้นไม่ให้เน่าไปกุศลนี่ก็คือความฉลาดนะเมื่อเราเนี่ยมีกายวาจาเนี่ยได้ดีแล้วเนี่ยนะก็เพราะว่าใจนี้ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าใจนี้ยังมีความคิดใจยังมีความปรุงความแต่งใจยังมีความรู้สึกไปในทางอารมณ์นะของความโลภความโกรธความหลงได้แต่ว่าเราก็มีความควบคุมจิตใจไว้ในขั้นเรียกว่าขันตินะขันติปรมังตโปติติขาขันติความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเราอดทนอดกั้นต่ออารมณ์เอาไว้ยิ่งเราอยู่ในชีวิตนะของคารวาสเนี่ยเราอยู่กับคนเราทำงานต่างๆนะคนก็ดีมนุษย์ก็ดีเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยเป็นมนุษย์น้อยเป็นคนมากเมื่อเป็นคนมากก็คือมีโลภมีโกรธมีหลงมากก็เรียกเป็นคนค้าเข้ากันไปถ้าเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นผู้มีจิตใจสูงมีความโลภก็อดทนไว้มีความโกรธก็อดทนไว้มีความหลงก็อดทนไว้อย่างนี้ก็จะเบาจะอยู่กันได้ด้วยความอดทนอยู่ก็ได้ด้วยศีลด้วยธรรมถ้าเกิดความสงบกายสงบวาจาแม้ว่าใจนั้นอยากจะว่าก็ดีอยากจะพูดก็ดีอยากจะทำผิดศีลธรรมก็ดีแต่ก็ควบคุมกายวาจาไว้ได้อันนี้มนุษย์ก็อยู่ด้วยความสงบสุขในส่วนของศีลธรรมบ้านไม่ต้องล็อกกุญแจก็ได้ห้างร้านบริษัทไม่ต้องล็อกกุญแจก็ได้เพราะไม่มีใครจะขโมยในบริษัทเองก็ไม่มีการขโมยพนักงานก็มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้ก็เกิดความสงบนะไม่มีความระหวาดระแวงซึ่งกันและกันไม่มีการทำลายสติสัมปชัญญะของเราให้เสื่อมเสียไปนะก็เรียกว่าการขับรถขับลาก็ปลอดภัยเพราะว่าทุกๆคนนั้นสำรวมระวังรักษาศีล นั่นเองแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกเดียวกับคนจำนวนมากอันเป็นคนเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็คนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นในธรรมะเมื่อเราจะต้องใช้ชีวิตรวมกันอย่างนั้นในสังคมอย่างนั้นเราก็ต้องมีความอดทนไว้ต่ออารมณ์ต่ออารมณ์ความโลภความโกรธความหลงของเราด้วยความโลภความโกรธความหลงของบุคคลอื่นด้วยนะที่เราจะรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปสู่ใจเราก็ต้องอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบไว้เพราะอะไรเพราะในโลกนี้ท่านว่าเป็นโลกธรรมโลกธรรมนั้นมีลาภแล้วก็มีความเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีความสุขบางครั้งก็ได้รับนินทาบางครั้งก็ได้รับการสรรเสริญบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์ว่าโลกธรรม8โลกธรรม8นี้นะเป็นบุคคลาธิฐานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะ จะนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นในสุทธิยภามได้นำยากกุศะนะยากกุศะนี้8กำมือเหมือนกันนะพระพุทธเจ้ารับยากกุศะ8กำมือแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลามานะแม่น้ำข้ามแม่น้ำเนรัญชลาปะพระองค์ทรงลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาตเป็นข้าวอย่างดีรสเลิศวิตามินสูงมากทีเดียวเนี่ยพระองค์ได้ฉันแล้ว49คำเนี่ยทำให้พระองค์มีชีวิตอยู่ได้ถึง49วันเพราะว่ามีวิตามินมีข้าวที่มีคุณภาพมากเมื่อพระองค์ได้รับยากุศะนะจากสุทธิยภามแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำนิรัญชลาลอยถาดทองคำอธิษฐานจิตที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดอัศจรรย์เนี่ยถาดทองคำนี้ก็ลอยทวนน้ำลงไปแล้วก็ลงไปโน่นลงไปในเมืองบาดาลพญานาคโน่นแหละแต่การที่ถาดนี้ซ้อนเนี่ยไม่ได้ซ้อนด้านบนซ้อนด้านล่างนะพญานาคก็ยินเสียงดังกริ๊กขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมานะพระพุทธเจ้าเราเดินข้ามแม่น้ำในรัญชลาในวันวิสาขะนี้ข้างล่างจะเป็นน้ำลงไปสัก 2-3 เมตรนี่น้ำเยอะมากแต่ว่าข้างบนนี้จะเป็นทรายนะจะไม่หน้านี้จะแห้งพระองค์ก็เดินข้ามได้เดินข้ามแม่น้ำในรัญชลานะกว้างใหญ่นะแปลว่าดีลังแม่น้ำซึ่งมีความเขียวเนี่ยในรัญชลาเนี่ยนะความเขียวเมื่อถึงหน้าน้ำมาแล้วน้ำจะเต็มฝั่งมีความเขียวจะอุ่มมากทีเดียวนะพระพุทธเจ้าก็เดินข้ามไปนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เอาญาติแปดกำมือนี่แหละญาติกุศะมาวางไว้นะนั่งแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งเหนือญาติกุศะนี้เป็นบุคคลอธิษฐานว่าพระองค์นั้นนั่งอยู่เหนือโลกธรรม8โลกธรรมทั้ง8คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์นะอันนี้เป็นโลกธรรม8นะที่พระองค์ก็นั่งอยู่เหนือนั่นเองนี่เป็นบุคคลอธิษฐานเมื่อพระองค์ได้นั่งสมาธินะนั่งสมาธิเพราะว่าได้ฝึกทรมานกายมาเนี่ยนะต่างๆจะเป็นกั้นลมหายใจจะเป็นกำมืออดพระกายอาหารต่างๆนี้ไม่สำเร็จไม่มีใครทรมานพระวรกายได้มากขนาดนี้แล้วนัตถิโนธรรมตรงกสิริพระปัญจวัคคีย์นี้อุปถากอยู่เห็นพระองค์ทรมานก็ดูแลทุกอย่างแต่เมื่อพระองค์หันมาเสวยพระตาหารนี้พระปัญญวัคคีย์เห็นว่าพุทธเจ้าพระสัมณโคดมนี้คงไม่สำเร็จเพราะว่าหันกลับมาในการบริโภคเหมือนเดิมเหมือนทั่วๆไปของคนอื่นนี่คงจะไม่ได้บรรลุอะไรละก็เลยไม่ได้อุปถากหนีไปนู่นไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเรียกว่าป่าที่บำเพ็ญของฤาษีเป็นที่อยู่ของกวางของเนื้อก็เป็นโอกาสดีที่พุทธเจ้าจะได้กายวิเวกนะกายวิเวกอยู่รูปเดียวเลยกายวิเวกแต่เป็นอัศจรรย์ไหมว่าเมื่อพระองค์นั่งอยู่เนี่ยนะที่ใต้ต้นโพเนี่ยใต้ต้นโพพระองค์นั่งอยู่นั่นน่ะฉับพลันตรังสีของพระองค์นั้นน่ะนะหรือผิวพรรณมานะของพระองค์นั้นเปล่งปลั่งมากทีเดียวนะนางปุณณานี่ไปเห็นเข้าโอ้นั่นก็เป็นเทวดาแสดงว่าจิตของพระองค์นี้มีกำลังมากมหาศาลนะมีกำลังมากทีเดียวแม้พระองค์จะทรมานพระวรกายในอย่างมากก็ตามเมื่อหันมาเสวยพระกายอาหารแล้วเนี่ยนะผิวพรรณวรรณะพระองค์เปล่งปลั่งมากทีเดียวเพราะว่าพระองค์ก็มาจากวรรณะนักษัตริย์นะวรรณะกษัตริย์ด้วยแล้วบุญญาธิการของพระพุทธเจ้าของเราก็มากด้วยจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่บารมีเต็มแล้วเนี่ยก็เหลือนิดเดียวพูดถึงว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพุทธเจ้านี่ 99.99 แล้วก็ไม่รู้จบอย่างเงี้ยนะอีกนิดเดียวยังจุดนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสร้างบารมีมานับไม่ได้เลยแล้วชาตินี้เป็นอีกชาติเดียวเท่านั้นมันจะเป็นหนึ่งในหลายล้านล้านล้านล้านชาติทีเดียวเนี่ยก็เหลืออีกนิดเดียวเพราะพระองค์นี้มีจิตนะที่ผ่องใสมากนะมีจิตที่เบิกบานมากแล้วนะเกือบจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนางปุณณาไปเห็นเข้าก็เกิดอัศจรรย์ว่าจะคงจะเป็นเทวดามารับข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาแน่นางสุชาดาก็ดีใจไปถวายข้าวมัทุปายาตเข้าใจว่าเป็นเทพนะลงมานั่นเองนั่นแหละเทวดาองค์สำคัญเพราะว่าไม่มีมนุษย์รูปร่างสง่างดงามผิวพรรณวรรณะนะเป็นปังขนาดนี้นะเป็นทองคำเลยนี่เมื่อพุทธเจ้าของเราได้เสวยอย่างพระกายอาหารอย่างนี้ก็ ข้ามแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำซึ่งมีความเขียวขจีมาเนี่ยมานั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยระลึกไปถึงตอนเด็กว่าตอนเด็กนั้นพระองค์อายุแค่7 ขวบนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าถึงเวลาเที่ยงถึงเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่านี้ไม่คล้อยไปด้วยยังคงตั้งอยู่เป็นที่อัศจรรย์นะเกิดอัศจรรย์ของชาวสักยะมีพระเจ้าสุทโธทนะก็ยกมือพนมไหว้นี่เห็นไหมว่าผู้ที่เขาเรียกว่ามีบุญญาธิการนะไหว้ในธรรมะของพระโอรสของพระองค์เองว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมากแม้ว่าเวลาบ่ายไปแล้วก็ตามก็เกิดอัศจรรย์นะก็ยังเงาต้นไม้ยังตั้งตรงอยู่เหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันเช่นนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกไปนะนั่นในเวลานั้นเองในเวลาพระองค์7 ขวบชาวสักยะสกุลก็ยอมหมดยอมเคารพคารวะพนมมืออนุโมทนาในบุญกุศลของพระพุทธเจ้าของเราเพราะว่าเห็นว่าใหญ่เติบขึ้นมานั้นไม่เป็นศาสดาเอกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิอะไรอย่างนั้นนะครอบครองมหาสมุทรทั้ง4พระพุทธเจ้าทรงระลึกไปถึงในการนั่งสมาธิดูลมหายใจใช้อนาปานสติมีสติกำหนดรู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตสงบนิ่งขึ้นมาอันนี้เป็นการทำกุศลมหากุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าจิตนี้เนี่ยมันนึกคิดมันปรุงมันแต่งไปเนี่ยนะมันไม่สงบสงบกายสงบวาจามีศีลแล้วแต่ว่าใจนี้ยังกุศลยังไม่ถึงพร้อมอะไรที่เป็นกุศลล่ะก็จิตที่สงบนะเป็นสมาธิอันนี้เป็นมหากุศลได้บุญอย่างไรก็จิตที่สงบเป็นสมาธินี้ในขณะที่สงบความโลภความโกรธความหลงนั้นถอยห่างจากจิตใจไปเมื่อความโลภความโกรธความหลงถอยห่างจากจิตใจไปจิตใจก็สงบนะจิตใจสงบก็มีปิติก็มีความสุขจิตใจมีปิติมีความสุขใจเบิกบานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ดูในลมหายใจในอนาปานสติจนจิตสงบนิ่งขึ้นมาแล้วนะเข้าฌานได้เลยเข้าสู่ปฐมฌานในสมัยแรกนู้นตอน7 ขวบเข้าสู่ปฐมฌานนะปฐมฌานจิตทรงฌานนะตั้งแต่7 ขวบนะจิตของพระองค์ก็ได้ฌานแล้วเนี่ยน่าจะนิ่งเลยนะจิตฌานของพระโพธิสัตว์นี่นิ่งมากทรงได้นานมากทั้งวันทั้งคืนทั้งปีนะส่งได้เลยเป็นฌานอันนี้พระองค์ระลึกเช่นนั้นก็เข้าสมาธินะเข้าฌานได้อีกแต่ว่าฌานนี้ลึกซึ้งไปอีกนะได้ถึงฌานที่4นะระลึกชาติในหนหลังได้เลยว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปในอดีตได้หมดเลยก็เกิดมากี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่ล้านชาติเกิดเป็นอะไรบ้างระลึกได้หมดเลยสมาธิของพระองค์ลึกซึ้งขึ้นไปอีกในทุติยยามเนี่ยนะก็ระลึกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ยถากรรมมุตยานด้วยกรรมอะไรถึงเกิดมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์นี้ด้วยกรรมดีอะไรส่งผลถึงเกิดเป็นเทวดากรรมชั่วส่งผลนั้นก็จะตกไปในนรกหรือไปเป็นพรหมต่างๆเวียนว่ายตายเกิดไปเนี่ยในวัฏสงสารนี้ไม่ได้เกิดว่าเป็นอย่างไรเกิดอย่างนั้นตลอดไปทุกภพทุกชาติไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามผลเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมคุณงามความดีก็เรียกว่ายถากรรมพุทธายานเพราะนั้นจากหมาแมวนี่อย่าไปดูถูกนะชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้คนเรานี้อย่าไปยกตัวเองว่าจะดีตายจากนี้ไปตกต่ำไปเป็นสัตว์ก็ได้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาก็ได้นี่เป็นต้นเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่แน่นอนเพราะเราจะประมาทไม่ได้ว่าในชีวิตนี้เราก็มีโอกาสดีที่ได้เกิดมาได้กายมนุษย์นะกายมนุษย์นี้ทุกวันนี้ยากไหมประเทศไทยเมื่อก่อนนั้นก็มีน้อยเมื่อก่อนก็คงจะมีไม่ถึง10,000ต่อมาก็เป็นแสนต่อมาก็เป็นล้านสมัยจอมพลป.รู้สึกจะมี10 ล้านก็ว่ามากแล้วยังน้อยไปประชากรน้อยทุกวันนี้มา60 กว่าล้าน65 ล้านไม่นานก็70 ล้านแล้วเนี่ยก็คนนี่เกิดมามากเลยทุกประเทศในโลกก็คนก็มากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าในโลกมีคนมากขึ้นนะแต่มนุษย์น้อยลงจิตใจของความเป็นมนุษย์น้อยลงก็วุ่นวายก็จะวุ่นวายไปเรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะขาดศีลธรรมฉะนั้นศีลธรรมนี้จะทำให้จิตของเรานั้นเกิดความสมดุลหรือเกิดความสมดุลขึ้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาในตัวแล้วว่าจิตจะเกิดใหม่จิตจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์เห็นไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเรายังไม่รู้จักธรรมะนะความโลภโกรธหลงอย่างไรแล้วก็ทำไปไม่รู้จักบาปบุญอะไรต่างๆแล้ว ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนมาจากไหนจะไปไหนอยู่อย่างไรก็ไม่รู้นะเราก็ทำเรื่อยไปมีโอกาสมีความโลภก็โลภไปโกรธก็โกรธไปหลงก็หลงไปเพราะเป็นตัวตนของเราทั้งหมดนี่นะนี่เป็นตัวตนของเราทั้งนั้นมีเรามีเขายิ่งมีเรามากเท่าไหร่มีเขามากเท่าไหร่มันก็มีตัวตนมากขึ้นมาก็มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมาตามระดับพระเจ้าจึงสอนให้แบ่งความรู้สึกตัวตนออกไปบ้างโดยการให้ทานแบ่งตัวตนให้มันน้อยลงในการมีศีลถ้าเกิดเราเห็นโทษแล้วว่าความไม่มีศีลนี้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนทีเดียวเรามีธรรมะเกิดขึ้นมาใหม่เรามีศีลขึ้นมามันมีศีลมาเราจะเห็นว่าเราเกิดใหม่เกิดในความเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจที่สูงขึ้นนะมีจิตใจสูงขึ้นกับธรรมดาเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะเราอาจจะเป็นคนสัก5วันเป็นมนุษย์สัก2วันก็ดีนะอาจจะอยู่ในโลกแล้วทรงไม่ได้เลยเป็นคนไปทั้ง5วันนั่นแหละนะเป็นมนุษย์สัก2วันก็ดีแล้วค่อยๆเพิ่มความเป็นมนุษย์นี้ให้มากขึ้นนะทำจิตของเรานี้ให้มันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นให้มันมีความสงบมากขึ้นนะโดยใช้กรรมฐานภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ดีเนี่ยนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่ทำจิตให้สงบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราน่ะได้ฌานที่2ในยถากรรมพุทธายานในญาณที่2ก็ทรงรู้หมดละนะจนว่าในยาสุดท้ายอาสวัคคายานก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเหตุเกิดขึ้นจากปัจจัยมาปรุงแต่งกันขึ้นมาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานความทุกข์พระองค์เกิดวิชาความรู้ขึ้นมาก็เป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ได้เรียกว่านิพพานหรือว่านิโรธนะความดับความพ้นจากทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้พระองค์ก็รู้แจ่มแจ้งรู้จักแล้วแล้วพระองค์กำหนดรู้ได้แล้วทำให้แจ้งได้แล้ว ดำเนินได้แล้วละได้แล้วนะพระองค์ทรงเข้าใจชัดแจ้งก็มาบอกคนทางแก่พุทธบริษัทว่าให้พวกเราเดินตามทางนี้ทางที่จะเป็นทางที่ประเสริฐเอกุยมัคโคนี้ทางสายเอกนี้แหละเป็นทางที่ประเสริฐที่จะให้พวกเรานั้นพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ลงไปได้โดยเดินทางนี้คือศีลสมาธิและก็ปัญญาศีล คือการสำรวมกายวาจาดังที่อาตมาอธิบายไปแล้วนั้นสมาธิความตั้งใจมั่นมีตั้งแต่ว่าสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดอยู่ในประเภทของสมาธินี่แหละนะงั้นเมื่อเราพยายามมีความเพียรอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตพยายามละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะพยายามรักษาไว้แล้วก็สร้างกุศลนี้ให้เกิดขึ้นนี่ความเพียรทางจิตของเราถ้าเกิดว่าเรามีโลภโกรธหลงเราควบคุมไม่ได้สติละอ่อนก็ใช้ขันติอดทนไหมพระพุทธเจ้าถึงว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเห็นไหมนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั้นจุดหมายปลายทางของชีวิตของเรานี้ให้มุ่งหมายพระนิพพานไว้นะจุดหมายปลายทางของชีวิตเรานี้ให้มุ่งหมายในพระนิพพานไว้เราจะอยู่ในชีวิตคารวะก็ตามนั่นแหละเรามีทานเรามีศีลเราพยายามเจริญสติสมาธิในวันหนึ่งก็ระลึกถึงความตายถึงชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในสุดเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเมื่อตายแล้วเป็นอย่างไรล่ะร่างกายนี้ก็ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรนะมีแต่จิตใจที่มีคุณงามความดีเท่านั้นแหละก็จะไปสู่สถานที่ดีจิตที่ไม่ดีก็ไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทตั้งอยู่ในโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนปัจฉิมโอวาทว่านะให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของเราในวัยของเราว่าเราร่างกายของเรายังแข็งแรงร่างกายของเราไม่มีโรคมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้โรคภัยแค่เจ็บมันมีอยู่มันซ่อนอยู่บางทีเราก็ยังไม่เห็นวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวมาแล้วคนนั้นเป็นโรคอย่างนั้นคนนั้นเป็นมะเร็งอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นได้ไม่ว่าทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมก็เกิดโรคเกิดภัยแค่เจ็บเป็นอย่างนี้ธรรมดาเพราะสังขารนี้เป็นลักษณะที่มีอนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามเราได้แต่เมื่อเรามีสังขารก็บริหารร่างกายให้เกิดความสมดุลสมดุลบริหารจิตใจขึ้นมาหรือว่าภาวนาทำจิตใจของเราให้ดีขึ้นงามขึ้นให้เกิดความสมดุลหรือว่าให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวเองโดยความที่ว่ามีปัญญาเกิดวสจิตตประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนนี้ให้ขาวรอบขึ้นมา ให้มีปัญญาขึ้นมาเคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของของเราเราก็จะมีปัญญาขึ้นมาได้จากจิตที่เราได้ฝึกอบรมที่จิตที่มีความสงบได้ฝึกอบรมได้ดีแล้วนั่นเองถึงจะมองเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของความไม่เที่ยงนะของสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดก็เปื่อยเน่าผุพังไปเป็นธรรมดานะสังขารเป็นอย่างนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เมื่อพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาแล้วนี่นะก็เป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้เกิดขึ้นมาก็พยายามฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจของเรานี้เนี่ยให้มันมีความเจริญขึ้นให้มันมีความงอกงามยิ่งขึ้นให้มันมีความดีมากขึ้นไปนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาใน7วันครั้งหนึ่งเป็นวันพระวันศีลก็ดีวันอาทิตย์ก็ดีให้เราก็มาถือศีลให้เรามาประพฤติปฏิบัติฟังธรรมนะภาวนายกจิตใจของเรานี้ให้สูงให้ส่งขึ้นไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเป็นการที่ว่าจะทำกุศลของเรานี้ให้ถึงพร้อมขึ้นมาในจิตใจเมื่อกุศลถึงพร้อมขึ้นมาในจิตใจแล้วนี่นะเราก็จะทำจิตของเรานั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความมีปัญญาขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นอาตมาก็ได้นะพูดธรรมะของพระเจ้ามาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีได้ประการฉะนี้